Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Fredag 6. mars hadde Espen Norheim klar en avtale om et oppkjøp I oljeservicebransjen. Så kollapsa oljeprisen. Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende, og snart skal du få vite hvordan det gikk med det planlagte oppkjøpet. Denne episoden skal handle om leverandører I oljebransjen. Hvordan går det med de nå? Klarer de å få fotfeste I nye markeder? Og hva betyr egentlig det som skjedde den dramatiske mandag 9. mars, da både børser og oljepris stupte? Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg EU-partner Espen Norheim og Kyrre Knudsen, som sjeføkonom I SR-Bank. Velkommen Espen og Kyrre.
Takk.
Tusen hjertelig.
Vi lagde jo en episode om leverandører I fjor vinter, og den fikk titelen «Hvorfor sliter mange leverandører fortsatt?». Bakteppet var det at oljeselskapene håvet egentlig inn mer penger enn på lenge, mens det fortsatt var trangt for mange I serviceleddet. Espen, hvordan går det med leverandørene nå?
Nei, det, altså leverandørene nok på den samme trenden som når vi snakket sist. Det er høyere aktivitetsnivå, men lønnsomheten som vi påpekte I den siste rapporten vår I siste måned, den fremdeles utfordrende. Og nå jeg fikk med meg at du snakket om at oljeselskapene håvet inn penger. Vi har jo hatt en mandag bak oss nå, så til å si at det har nok stoppet ganske brått. Og det betyr jo igjen at vi har fullt fokus på kostnadsoptimalisering øverst I den næringskjeden, som igjen betyr at det at markedet vil jo være stramt fremover, at spesielt investeringsbudsjettene vil gjennomgås på nytt, som da medfører at den projiserte markedsveksten gjerne blir noe svakere fremover, I hvert fall på kort sikt.
Ja, men så kommer jeg litt tilbake til den mandagen du nevner og ting som skjer I makrobildet nå, men som du også var inne på, så har du hvert år ansvaret for EUs store oljeservice-rapport, og hva var de viktigste funnene I årets rapport?
I årets rapport så fremhevde vi spesielt veksten I 19. Vi gikk ut for et år siden og sa at vi så for oss en nominell vekst på topplinjen til de over 1000 selskapene på 8%. I årets rapport så oppjusterte vi det 14. drevet av EPCI, altså de aktørene som jobber mye med store ombygginger og det vi kaller for Greenfield, altså nye felt ute i Nordsjøen. Samtidig som vi også så at riggselskapene fikk et etterlengtet oppsving, så de drev nok I stor grad den veksten I 19. Går vi tilbake til 18, der vi har fasiten, for der har vi regnskapene, så var det EPCI som stort sett drev den veksten, som mesten ble 6%. Det vi I tillegg tok fram var jo denne lønnsomheten. Lønnsomhetsnivået gikk noe ned I 18, og vi ser for oss at vi skal ha en oppsving I lønnsomheten I 19, sammen med den sterke aktivitetsnivåøkningen, men da moderat. Så fremdeles så det utfordrende for leverandørkjeden sett under ett når det gjelder lønnsomheten. De ligger og dipper på cirka null I resultat før skatt på en omsetning på I 19 300, mesten 350 milliarder. Og det er ikke god butikk.
Kyrre, hvordan ser leverandørledd ut fra ditt perspektiv?
Ja, det jo mye som Espen inne på, da, men jeg tror kanskje jeg vil si at det et litt mer sånn diversifisert bilde. Jeg tror det veldig stor forskjell mellom de som gjør det bra og de som ikke gjør det bra. Jeg tror ting har endret seg ganske kjapt gjennom 2019. Hvis du tar Årbakke, som mange kjenner til, så har det gått ganske fort derfra å ligge med en omsetning som falt en god del. lønnsomhet som var under press til å ha en omsetning som har steget mye, og en lønnsomhet som i hvert fall sånn ifølge signalen som de selv gir, begynner å bli bra. Og det handler liksom om at måten selskapene tilpasser seg på, mulighetene veldig forskjellige. Altså hvis du driver med den kapitaltunge delen, rigger, spesialisert offshore-skip, så det vanskelig å gjøre noe annet, og blir du på en måte litt sånn en til en med hvordan markedet er. Og hvis det mye tilbud i markedet, som det var, det ble bygd mye mot slutten, ja, så vil en del av disse segmentene ha det krevende. Men hvis du i mer, enten mer kapitallette deler av bransjen, så var jo nedbemanningen liksom enkel måte å få ned kostnadene på, å tilpasse kostnadsbasen til inntektsbasen, og andre muligheter. Så vi ser jo mange som for eksempel Aabakke, de har jo brukt de siste årene til å satse internasjonalt. Nå kanskje halvparten av omsetningene internasjonalt. Og det er ikke lenge siden de var mye lavere, så da dekobler du mot det som skjer på norsk sokkel, og internasjonalt så er det Norge et lite land, og mange aktører her har veldig lave markedsandeler. Det andre er jo selvfølgelig at mange beveger seg inn i mange andre ting, om det er fornybar energi, der det liksom har vært veldig medvind for å bruke det uttrykket de siste par årene, og det er masse markedsmuligheter. Havbruk har også vært et litt sånn hjemmemarked der det har vært godt driv, og ellers så har det også innenfor infrastruktur i Norge blitt brukt veldig mye penger på tunneller, broer, som gjør at de som har mulighet til å navigere her har gjort det, både fordi de har et ønske om å bli mindre oljeavhengige, og fordi at markedet har vært der. Så jeg har vel nevnt tidligere at vi går fra liksom oljeservice til om det er energiservice, eller om det bare er tilbake igjen til mer sånn industriservice på et vis. Altså. Så du får en litt annen type bedrifter når vi kommer ut, når vi nå er på vei, eller var i hvert fall på vei godt ut av oljenedgangen.
Som Espen var inne på, så er jo dette med lønnsomhet et tema, og en ting mange leverandører selv snakker om er jo at marginene er for dårlige, og at de ikke tjener nok penger rett og slett. Hvorfor er det sånn?
Nei, normalt så handler det om tilbud etterspørsel. Det er både så enkelt og så vanskelig, og særlig da hvis det ikke du har sjanse til å liksom gjøre noe annet med den kapasiteten som det du har. Sånn at da handler det om hvor mye du har investert, og hvor spesialisert det er. Og da blir du avhengig av liksom det hovedmarkedet som du er i da, hvis du da har vært i Norge, og markedet ute er omtrent det samme for liksom ditt segment, ja, så blir du påvirket av det. Men jeg vil også si at sånn 2019 ble, det var Espen inne på, ble mye bedre enn det mange trodde bare liksom noen par måneder før vi gikk inn i 2019, så vi må ha det litt i bakhovet, at liksom aktiviteten i 2019 ble bra, 2020 ligger også an til å bli noe vekst, som liksom gir litt mer vind for bransjen. Om det er nok til at liksom, og særlig med den motvinden vi har fått nå, med lav oljepris og sånn, vil nok sette liksom, i hvert fall på litt grann av sikt, og hvis det blir værende, demper de utsiktene noe. Men for mange ser man nok en mye bedre situasjon nå enn det man var i 2016-2017. Mm. Så det tror jeg er viktig å ha med seg.
Espen, hva er det som må til for at lønnsomheten skal bli bedre?
Det er optimalisert på kostnadssiden, og så er det jo priser at prisnivået må opp fra dagens nivå. Så fikser det seg. Og det er jo på agendaen i alle styrerom. Og hvis jeg bare fanger opp det så Kure nevnte, så er det viktig å ta med seg at når vi snakker om industrien totalt sett, så snakker vi statistisk gjennomsnitt. Og vår observasjon i årets gjennomgang er jo at det er selskaper som er mer eller mindre friskmeldte. Det er selskaper i den porteføljen vår som har hatt all time high og på lønnsomhetssiden. Men så er det jo dessverre sånn at det er andre som trekker snittet ned. Da. Så når vi snakker om industrien, så snakker vi om snittet. Så de vinnerne er gjerne de som har en stor andel av internasjonal eksponering. Og så ser vi også at de som har spesialisert seg til å komme inn og fikse hos operatørene, der de trenger god hjelp raskt for å ikke forstyrre sin egen lønnsomhet, de har hatt det bra de siste årene, til tross for det generelle markedsnivået.
Kronekursen er jo veldig svak for tiden. Hva betyr det for de bedriftene, eller hva gjør det for at de bedriftene som har stor utenlandseksponering er vinnere?
Ja, altså for det første så er de veldig konkurransedyktige internasjonalt. Det er den ene siden av saken. Den andre siden av saken er jo at hvis kronekursen beveger seg i et finansielt år, og for de aktørene som jobber mot norsk kontinentalsokkel, så vil jo det understøtte deres egen, det vi kaller for PNL, altså regnskapet, for det at veldig mange av de fakturerer i dollar mot kundene sine og i Norge.
Som dere har vært inne på, så er vi inne i en veldig turbulent tid, og mandag 9. mars er jo en dag som mange kommer til å huske. Det skjedde utrolig mye. Børsen stupte, oljeprisen stupte. Hva betyr det for oljeleverandører, Kyrre?
Det er klart et oljeprisfall på 25%, som det ble omtrent på mandagen, det er sjelden kost. Du må tilbake til 2009, du må tilbake til tidlig 90-tall, midten av 80-tallet, det er et par andre ganger. Så det er klart at det var nok så voldsomt, sjelden kost, og det store spørsmålet er jo liksom, vil dette vare? Det som skjedde var jo en sånn kombo av at korona, i utgangspunktet så hadde du et marked som gjennom 2019 ble mer og mer oversupplied. God produksjon fra USA, og OPEC for så vidt holdt litt igjen, men det ble mer og mer olje i markedet. Så var det en geopolitisk situasjon som gjorde at prisen holdt seg, kom opp mot $70 fatet. Så kom korona. Anslaget for oljeetterspørselen går ned. Først så skrudde IEA ned anslaget fra 1,2 millioner fat til 1, og nå er de nede på 0. Så går OPEC og Russland opp i liminga på fredagen, og komboen av de to gjør at markedet da blir helt villredde. Saudi-Arabia bare flodder markedet med olje, og prisen faller 25%. Men store spørsmålet er liksom hvor lenge dette varer, og hva det har å bety for de som nå skal ta beslutninger. For norsk sokkel så er det klart at aktivitetsnivået er på mange måter lagt, i hvert fall for 2020 og deler av 2021. Fordi at det er store prosjekter, det er komplekse prosjekter som drar den liksom store delen av investeringene og aktivitetsnivået. Det betyr ikke at dette liksom ikke betyr noen ting, men det betyr at sånn aktivitetsmessig så er det en helt annen respons og en treghet i det norske systemet. Hvis du sammenligner med for eksempel onshore USA, der responsen normalt kommer raskere. Så i tillegg så er det også sånn at for Norge så det har gjort veldig mye de siste årene som har for å bygge robustheten, få ned kostnadene, sånn at det er få felt der som har blitt sanksjonert som ligger over $35. Så for å sette det på spissen, så lenge prisen er over 35, så er det faktisk ganske mange av prosjektene på norsk sokkel som kommer til å gå i pluss. Ikke like mye selvfølgelig som hvis prisen hadde vært 50 eller 70, men det betyr at det er en liksom litt annen type dynamikk nå i de selskapene enn der vi var for eksempel i 2014-2015, der mange av de siste prosjektene kunne koste ganske tett opp mot den oljeprisen som lå over $100 fatet. Men varer dette, så er det helt klart at det vil jo gi konsekvenser. Kostnadsfokuset vil tilta igjen, og da gjelder det på en måte å tilpasse seg og jobbe med prosjektene for å få ned kostnadene.
Espen, er du enig i at den norske oljebransjen egentlig er godt rustet til å takle et sånt fall?
Ja, og i alle fall mye mer. Altså hvis vi går tilbake til januar 2016, så var vi vel å dippe ned i 27, intradag 26 på Brent.
Oljeprisen, ja.
Oljeprisen, og da var det jo en helt annen frustrasjon i bransjen enn det som er i dag, nettopp på grunn av at det har blitt gjort en kjempejobb med å gjøre bransjen og gjøre kostnadsnivået mye, mye, mye mer robust. Men det er klart at en investering i denne bransjen som vil typisk ha et 5-10 års perspektiv, så er jo det med en robust pris er jo essensiell. Og Og tilliten til oljeprisen har jo steget etter hvert som tiden har gått etter den januar 2016 med positiv utvikling, og samtidig så det har jo vært en del svingninger igjen, men det er klart at mandag reiv jo vekk en del av den oppbygde tilliten, så det er jo, vi kommer ikke unna at det er jo et skritt til bas sett fra et robust investeringsklima sitt ståsted, det må man si.
Denne mandagen du nevner, mandag 9. mars, den var jo meget hektisk på mange kontorer også å jobbe med finans. Hvordan var den dagen for deg, Espen?
Det var en travel dag, det var ikke tvil om det, og vi har ikke så mange av de i karrieren, og jeg får mest si heldigvis. Men vi så jo litt hvor det bar med utgangen av fredagen og i løpet av helga. Og for oss, så dagjobben vår er jo transaksjoner, generelt for teamet, men gjerne spesielt for meg, så er det jo olje og gass og oljeservice orientert.
Kjøp og salg av selskaper.
Kjøp og salg av selskaper, og nå var jo vi såpass innsiktsfulle at vi hadde jo satt av at vi skulle ha bud som skulle komme inn på et prosjekt som vi holder på å jobbe med på fredag, som ble utsatt til mandag. Og når jeg våkna på mandagsmorgen, og det pleier å være veldig spennende som en del av de prosessene vi kjører, så kalibrerte jeg meg vel selv til at dette ble ikke lystig, og ganske riktig når telefonene kom, så takte de for prosessen, men de takte av. Og det er jo å forvente når du har den oljeprisusikkerheten ekstraordinært som det vi opplevde på mandag. Men sånn er det i finans. Det er gode dager, og så er det tøffere dager, og mandag var i den tøffe kategorien, det er det ikke tvil om.
Dere har vært inne på det. Oljeleverandørene er avhengige av å finne arbeid i nye markeder. Hvordan går det med det, Kyrre?
Det går, jeg tror det går ganske bra, altså. Hvis du ser sånn generelt, så har jo mange gjort mye i de siste årene. Det har kommet noen mye større bevissthet på at mange vil ha flere bein å stå på. Det har nok tatt en del beslutninger i styrer. Og så er det nok også et stort spenn i laget. Så hvis du er stor, har kapasitet nok til å ha mer enn ett fokusområde, så har du også tid til å jobbe med det. Og vi ser at både det å kunne ta de tingene man gjør i Norge ut i verden har vært viktig for en del. Og med den svage kronekursen så gir jo det ekstra liksom, konkurransekraft eller drahjelp sånn fra hvis du har kostnaden i Norge og byr inn på prosjekter internasjonalt, så det er klart at det har konkurransekraften økt ganske mye. Kronekursen er nå mot dollar og forstått mot euro også 40-50% svagere enn det han var i begynnelsen av 2013. Så det er det ene, men jeg tror for de små og mellomstore så er det litt annerledes. Det er nok litt mer krevende fordi at man ikke er sikker man liksom har rett og slett kapasiteten og forstått oppsettet til å kunne drive diversifisering. Sånn at det er nok et spenn i laget, men det som gjør liksom litt ekstra tro på at mulighetene vil nå dras i den retningen for de som ønsker å gå, da. Det er blant annet at Equinor og en del andre av de tradisjonelle olje- og gasselskapene, de har bevegt seg mot fornybar energi de siste årene, kan dra med seg underleverandørene både i Norge og for så vidt i regionen her, i stor grad, både på inn i et nytt forretningsområde og internasjonalt. Da. Sånn at for de som måtte ønske å være med, så er det muligheter. Og så er det også litt sånn prinsipp om man skal gå for det eller ikke. Skal man, i fjor ble et bra år innenfor olje og gass, god vekst, eller bra år i form av god vekst, som gjør at en del da vil se at liksom forretningsmulighetene i tradisjonelle områder, der var det god vekst, og kanskje større vekst der enn innenfor de nye områdene i fjor. Og da er det om man klarer å holde flere områder samtidig. Ser vi på de store, Aker Solutions for eksempel, de har gjort mye de siste årene. Vi også ser her på Rosenberg har vært et eksempel som jakter nye muligheter, så man er på vei og prøver liksom å omdefinere forretningsmodeller som gjør at de blir bredere enn det de var, at du går fra å være oljeservice, som mange var, til å bli energiservice, eller gjerne å gjøre noe innenfor havbruk, kanskje infrastruktur, noe innenfor tradisjonell industri også. Så jeg tror nok mange jobber med forretningsmodellen for å få en bredere forretningsmodell, rett og slett.
Dette med nye markeder er jo noe dere også måler. I deres undersøkelse, Espen, hva fant dere?
Nej, vi deler jo oppsummeringen som Kurre ga her. Vi nyanserer den nok også noe i forhold til hva for noen industrier eller hva for noen initiativer som blir tatt. Vi ser vel jo når vi er i dialog med leverandørene at det er nok lettere å lime seg på litt sånn nyvinningsindustrier som delvis offshore vind er, og som garantert offshore akvakultur er. Og offshore akvakultur er jo en særstilling, for der blir jo konseptet mer eller mindre utviklet i Norge, som gjør det ganske mye enklere for norske dyktige havromseksperter til å henge seg på det. Vi ser vel at det er en litt tøffere oppoverbakke for denne næringen å begynne å konkurrere i mer tradisjonelle industrier i Europa, enten det nå er defense, altså forsvarsteknologier eller materiell, eller aerospace, altså flyindustrien. Så det er vel den konklusjonen som vi har dratt av det. Men det er viktig å nyansere forretningsmodell og markeder. Og vi har også sagt lenge at der er de flinke. Altså, olje og gass er jo ikke noe nordsjøfenomen. Det er jo internasjonalt. Og de teknologiene som blir utviklet, den kompetansen som de innesitter i norske leverandørene, den er det brukt for globalt.
Til slutt, hvis du skal oppsummere hvordan det ser ut for oljeleverandørene fremover kjapt, hvordan ser det ut?
Ja, vi gikk jo ut og så sa at vi hadde en overraskende oppsving i aktivitetsnivået i 19. Vi ser en noe utflating med en 2-3% i 20, og så en liten nedgang på 21, som er stort sett drevet av investeringsanslaget på norsk kontinentalsokkel. Og den står den, men det er klart at den mandagen som vi har bak oss nå, den har nok medført at dette med kostnadseffektivisering og en gjennomgang av investeringsporteføljer er i full sving igjen. Og så er det jo viktig også å få se hvordan den oljeprisen utvikler seg tilbake til det med ønske og håpe er et stabilt normalstadie i dette $50-60 vinduet.
Kurre, hva tror du om fremtiden for oljeleverandørene?
Ja, hvis vi tar i år, så er det som Espen sa, mest sannsynlig så blir det litt opp i år også. Selvfølgelig mer krevende og litt mer usikkert med oljeprisen av gangen, men mange av prosjektene er så komplisert og store at den planen er lagt. 2021 også er det litt ned prognosen. Det kan kanskje få litt mer nedsida hvis prisen blir liggende på lavere nivåer. Og så er det klart at spørsmålet er nå hvor mange tar beslutninger på liksom dagens pris, eller om vi faktisk vil nå få et slags vindu der man er såpass usikker hvor dette vil ende hen, at du ikke får noen beslutninger på ting som er litt større og koster litt mer, eller det er klart tie-ins og sånt ofte er veldig lønnsomme, så det vil man nok gjøre. Og så er det den forhandlingssituasjonen mellom oljeselskaper og service som nok gjør at med lavere pris, mer usikkerhet, så vil nok det liksom, kostnadsfokuset vil fortsette. Og i et sånt bilde så er det klart det å jobbe med forretningsmodellen, flere bein å stå på, forhåpentligvis ha litt stang inn på disse andre områdene, fokuset på energi, eller fornybar energi er fortsatt veldig stort. Så blir det så interessant å se hvordan selskapet navigerer opp i dette. For veldig mange av selskapene nå som vi har vært inne i vil ikke bare være avhengig av kontantstrømmen fra norsk sokkel. Det er en litt bredere kontantstrøm, og det særlig det internasjonale med den svage kronekursen blir interessant å følge. Så får vi være litt ydmyk og åpne. Det er en spesiell situasjon. Vi har ikke vært oppe i akkurat denne type virus med såpass store konsekvenser som det gjør nå. Og vi er jo fortsatt i en fase, det er i hvert fall for Norges del og store deler av Europa og USA, der tiltak og liksom på en måte blir kraftigere og kraftigere for hver dag. Og så får vi kanskje håpe at det blir litt sånn så at man klarer litt sånn i Kina i løpet av en måned eller annen, og så får litt mer kontroll med situasjonen og sånn, og så etter hvert returnerer til normalen. Men dette går nok ikke over på kort, sånn veldig kort sikt, men vi vet liksom ikke om det er et par måneder, eller om vi liksom, når vi treffes her om et år og vi er litt oppi det samme, at det er masse tiltak for å hindre denne smitten. Så. Men det som blir spennende er den dagen du klarer å se liksom konturene av hvor dette ender, og hvor den responsen i finansmarkedene blir, og for oljeprisen. For akkurat nå er det usikre tider, altså.
Det blir definitivt interessant å følge, som du sier. Jeg tror vi gjør oss med det. Takk for at dere var med, Espen og Kyrre.
Takk.
Tusen hjertelig.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. Produsent for denne podcasten er Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hører på.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.